Podali smo se na romanje med naše zamejce. Iz Stare Gore nad Čedadom do Vejne nad Trstom smo na kolesih prek Radia Ognjišče z vami Urša Blaž, Matej, Alen, Tone, Jure, Marko, Izidor in Mateja.
In zdaj le je z nami Jure Sešek. Jure, lepo zdrav. Od Čedada oziroma od Stare Gore do Čedada je slabih 9 kilometrov. Kako ste jih prevozili? Povej nam prve vtise.
Jože, prvi vtisi so taki, da bo pot zelo slikovita, lepa, da bodo kraji nad vse čudoviti in zanimivi in za mnoge izmed nas precej neznani. Jih pa zdaj odkrivamo seveda s pomočjo naših sogovornikov, prvega ste lahko tudi že slišali v posnetku, s pomočjo tistega, ki je daroval svetomašo na našem začetku, smo izvedeli nekaj o Benečiji, ker je tam bolj doma. Zdaj pa smo že, kot praviš, v Čedadu, ki je krasno mesto, prek Hudičevega mostu, ki ima menda eno zelo zanimivo legendo, smo se pripeljali v ta stari del mesta, ki je res zelo slikovit, pisam, verjamem, da bi bil tudi ti svojimi slikarskimi očmi navdušen nad podobami, ki nas zdaj le obdajajo. Mi pa smo pri našem radijskem kombiju, torej pri našem studiju, ki nam bo v teh dneh še kako prav prišel, zato da bomo lahko povedali, kako se imamo. In kako se imajo tule v Čedadu, predvsem Slovenci, nas zanima zdaj le. Moj sogovornik je gospod Ecio Gošnjak, ki je urednik tednika Dom, torej ve, kako slovensko besedo, koliko je tistih, ki slovensko še govorijo, koliko je tistih, ki slovensko berejo. Predvsem pa smo že, predno je prišel mikrofon zraven, izvedeli, da Čedad pravzaprav nikoli ni bil slovensko mesto. Gospod Ecio, lepo pozdravljeni, dober dan.
Lepo pozdrav vsem poslušalcem Radia Ognjišče. Najprej moram popraviti, no, nismo tednik, ampak smo 15 dnevnik, ne, izhajamo dvakrat mesečno. Tukaj smo v Čedadu, se nahajamo pri Čedajski veliki cerkvi, ki je bila od leta 737 do leta 1238 stolnica oglejskih patriarhov. Se pravi, da to je bilo zelo, zelo pomembno središče. Tudi za Slovenijo, ker, kakor je znano, celotna današnja Slovenija je spadala pod oglejski patriarhat. Ne? Zato recimo tako Čedad ima velik pomen tudi v zgodovini Slovencev. Čeprav ni slovensko mesto. Mesto je bilo že zgrajeno pred Kristusom, se pravi pod cesarjem, pod Julijem cesarjem. In je prvo ime prav iz njega dobilo in pravili so mu Forum Juli. Na to so ga v 6. stoletju, točno leta 568 po Kristusu, zasedli Langabardi. Takrat z Langabardi so prišli tudi naši predniki, Slovani, in so se kakih 100 let bojevali z Longobardi. Bilo je veliko bitke, da bi zasedli ta teritorij. Potem so našli dogovor, so se tako sporazumeli, da bodo Langobardi naselili ravnino, nižino, medtem ko bodo Slovani ostali v bolj hribovitem območju. Ne? Govori se tudi o tem paktu jajca, ne? Kako so določili teritorij, ker so rekli, kjer se jajce kotali, tam so Slovani, kjer se jajce ustavi, tam so Langobardi. Ne? Tukaj seveda pred Langobardi so bili Rimljani, še pred Rimljani so bili Kelti, potem iz Langobardov, iz Rimljanov in Keltov je postala ena mešanica in iz njih se je rodil današnji furlanski narod, ki ni italijanski narod, ker ima svoj posebni jezik, svojo posebno kulturo in v deželi Furlani Julijski krajini je celo večinski narod, ker na 1.100.000 prebivalcev predstavlja kar 600.000 prebivalcev. Ne?
Gospod Gošnjak, nas pa najbolj zanima, kako je pa slovenskim življem danes? Koliko je tule Slovencev, koliko se pravzaprav ljudje še čutijo Slovence?
Ja, Slovenci so se pravzaprav v Čedad naselili po drugi svetovni vojni, ker so prišli, ker to je bilo recimo veliko mesto, je bilo več možnosti za službo in so se recimo iz beneških vasi preselili v to mesto. In po nekaterih ocenah dan danes je čez 40% prebivalstva, Čedad ima okrog 12.000 prebivalcev, je kakih 5.000 Slovencev ali slovenskega izvora, ne? Ker se to se vidi po primkih, nekateri tudi govorijo na reče. Ne vemo pa, koliko in zelo manj seveda je zavednih Slovencev, takih, ki se čutijo Slovence. Vsekakor, ker je to recimo glavno mesto tega teritorija, imamo tukaj pomembne ustanove slovenske manjšine, se pravi poleg našega časopisa, ki ga izdaja zadruga Most, ki izdaja tudi knjige in izdaja tudi bilten Slovit, je tednik Novi Matajur, je prvo slovensko društvo v Videnski, slovensko kulturno društvo v Videnski pokrajini, ki je imenovano po monsignorju Ivanu Trinku. In moramo reči, da na začetku tega novega šolskega leta, ki bo začelo prihodnji ponedeljek, beležimo veliko rast naše dvojezične šole. Saj bo kar 10% več otrok kot lansko leto. In recimo prvi razred vrtca, se pravi tih malih otrok, je kar podvojil upise v primerjavi s prejšnjim šolskim letom. Zato mislim, da je veliko zanimanje za slovenski jezik, slovensko kulturo, kakor verjetno veliko poslušalcev že pozna našo zgodovino. Mi nismo imeli slovenskih šol, kakor so jih vedno imeli rojaki na Tržaškem, na Goriškem, zato naše prebivalstvo obvlada bolj nareče kot knjižni jezik in samo je 25 let je ta dvojezična šola, ki je nastala kot zasebna inicijativa slovenske manjšine in potem, ko je bil sprejet zakon za slovensko manjšino leta 2001, je postala državna šola in iz leta v leto rase ima več upisanih in to je zelo spodbudno.
Prav lepo, gospod Gošek, mislim, da bi s to optimistično mislijo lahko tudi končala to najino hitro javljanje in hitro pogovor. Vidimo, da je bogatstvo pravzaprav tudi slovenskega, pa čeprav pravite, da se ne izraža tako, kot bi si morda lahko človek, ki pride iz Slovenije, sem kaj želel. Veliko hvala lepa za pogovor. Jaz vam želim, da bi vam dobro šlo, kar se slovenske besede tiče tudi vašega časopisa in hvala, ker ste si vzeli čas za nas.
Hvala vam in nasvidenje.
Toliko za enkrat iz Čedada. Jože, Boštjan, poslušalke in poslušalci, prav lepa hvala tudi za vašo pozornost. Mi se bomo v naslednjem oglašanju oglasili iz Krmina in preverili, kako je tam slovenstvom. Zdaj nas čaka verjetno nekaj ravnih kilometrov, kajti Jože, spomnim se, na začetku si me vprašal, pa nisem odgovoril. Predvsem spust nas je zdaj le čakal iz svetišča in od začetka, torej začetne svete maše, pa do tega prvega živega pogovora. Za enkrat hvala lepa. Jože, morda še kakšno vprašanje iz studija?
No, seveda me zanima, torej rekel si, da se zdaj v Krminu oglasite, do tam imate slabih 20 kilometrov. Tako. Lahko pričakujemo morda vmes tudi kakšno javljanje ali je to pač za enkrat to?
Jože, mislim, da je to za enkrat to. Krmin je na vrsti naslednji za javljanje tovrstne sorte, kot zdaj le s pogovorom in gostom. Oglašamo pa se tudi prek Facebooka. Upamo, da tovrstne komunikacije lepo tečejo, tako da tam lahko vidite tudi kako sprotno fotografijo. Vsi poslušalki in poslušalci vabljeni torej na naše spletne strani.
Hvala lepa, za enkrat se bova kar poslovila, skratka, drage poslušalke in dragi poslušalci, včasih nas tudi tehnika malce pusti na cedilu, ampak nič za to, kot rečeno, na naši Facebook strani nekaj več fotografij, na naši spletni strani radijski pa seveda tudi o tem, kaj se bo dogajalo v prihodnih urah na kolesarskem romanju, od Marije k Mariji, tako po uricah, upamo pa, da dobimo tudi kakšno aktualno fotografijo. Zaenkrat pa hvala lepa in seveda našim kolesarjem srečno!